ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Ljubomir Erić, psihijatar, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Pomaže Bog.
Iz ogromnog opusa vaših interesovanja i literature koju ste u nauci objavili, ovoga puta imamo na redu Leksikon ljubavi i seksualnosti. Delo koje je objavio službeni glasnik Proletos, a pre nekoliko dana u Kolarčevoj zadužbini bili smo u prilici da vidimo izuzetnu promociju te knjige. Kakvi su vaši utisci sa promocije kada su govorili Petar Argutina, Slobodan G. Marković, Nebojša Jovanović i Jelena Panić-Maraš?
Moji su utisci vrlo povoljni. Mi smo, kad smo koncipirali ko će da govori, ja sam imao ideju da izaberemo neke ljude koji nisu baš direktno iz struke, kao što je bio profesor Marković, koji je istoričar, koji je izvrstan poznavalac psihoanalize i puno toga zna iz našeg domena rada psihoterapeuta. Zatim Nebojša Jovanović, koji je psihoterapeut, koji ima obrazovanje, koji se bavi tim istim poslom koji ja. A ova gospođa Jelena Panić-Maraš je imala zadatak da saopšti taj kulturološki deo ovog leksikona. Ja sam ja u leksikonu poprilično zahvatio kulturu i kulturološke aspekte, posebno pesništvo, slikarstvo,
pa i film na kraju, da.
Film, literaturu o ljubavi i to,
mitologiju.
To je neophodno da se prikaže uz takav jedan leksikon, jer ne može se prikazivati seksualnost i ljubav striktno samo iz jedne dimenzije, iz jednog rakursa. Mora da to bude sveobuhvatan pogled. Ja jesam psihoanalitički orijentisan i to mi je osnovan duktus i to je osnova cele knjige, dominantna osnova, ali ja sam se proširivao na mnogim drugim stvarima, govorio sam čak i o biološkim aspektima ljubavi koji su danas zanimljivi i istražuju se, govorio sam o mnogo drugim stvarima koji meni nisu baš mnogo bliski, ali u opštoj kulturi su mi poznati. Recimo, ja sam ljubitelj poezije, od uvek sam voleo poeziju i odabrao sam sa nekim saradnicima iz kulture, ovako, po meni ono što sam najviše voleo do sad u pesništu.
To ste u ostalom u predgovoru i naglasili, da ste izabrali literaturu da potkrepi vaše stavove i između ostalog i zbog našeg tog predenskog usmerenja prema poeziji.
A naravno, ja mislim da su pesnici ti koji su prvi otkrili nesvesno, i to je i sam Sigmund Freud potvrdio kada je dobio Goethevu nagradu za književnost. On je dobio Goethevu nagradu za književnost za čistoću i kvalitet nemačkog jezika. Zato tako mu glasi nagrada. On je otvoreno rekao da nisam ja izmislio nesvesno, pre mene mnogo vremena su pesnici otkrili, citiraju niz naučnika koji su isto tako doprinu otkrivanju nesvesnog, a ja sam, kaže, otkrio samo način kako se to nesvesno može da istražuje.
Da, da. E, u tom smislu slojevitost i bogatstvo leksikona pohvalio je Petar Argutina tako što je kao prvi govornik rekao da on može prvi govoriti o knjizi jedino u ime pacijenata. I on je to. Pa profesore, opšti je utisak da su granice čitalačke publike ove knjige zaista široke.
Pa jeste, nije leksikon za pacijente.
To je malo nije onako za slikovito.
Ja mislim da je leksikon opšte važeći za sve slove populacije, misleće i čitajuće. Znate, ljudi koji čitaju i koji misle i promišljaju svakodnevno o seksualnosti i ljubavi, mogu tu da nađu materijal za proširivanje svojih znanja i veština. U ostalom, tu su iznete najnovije stvari koje su bitno promenjene u odnosu na pre neki dan ili pre neku godinu.
I naravno, oko 2000 pojmova ili odrednica knjiga sadrži.
Jeste, knjiga sadrži oko 2000 odrednica.
Onda tu su fotografije, prebogata bibliografija. Zaista kao jedna cela kuća djeluje leksikon.
Pa znate šta, ako pravite leksikon, onda mora da spomenete sve relevantne autore koji su pisali o tome. To ne može da se preskoči. Jer to je neka vrsta enciklopedijskog pristupa stvari. Ne možete da preskočite nekog, recimo, koji je pisao o ljubavi, recimo Jesenjina, ne znam, Bodlera. Ako sam ja psihoanalitički nastrojen i hteo sam da prikažem najnovije znanje baš iz dinamičke psihijatrije i psihoterapije u pogledu seksualnosti i ljubavi, ali ne možete da ih preskočite, oni su ono što kažu miljokazi.
Miljokazi, da. Meni je inspirativna analiza Jelene Panić Maraš na promociji, a video sam u bibliografiji leksikona, a vi navodite nju i u nekoliko odrednica u samoj knjizi, da je njena doktorska teza erotsko u romanima Miloša Crnjanskog.
Jeste,
pričajte nam, oprostite profesore, još o literaturi, a i životu pesnika i pisaca.
Teško da mogu ja
koliko su nam pružili
u literaturi, ali
tema za istraživanje ljubavi i seksualnosti.
Ma kako da ne, pa ne mogu sad da se setim svih koje bih hteo da vam kažem. Pre svega pesnici naše, znači, ja smatram da je Crnjanski po meni bolji pesnik nego bilo šta drugo, nego književnik, znači, njegove pesme su vrhunske, a ova gospođa Jelena je se baš usmerila na istraživanje erotskog, koje je prebogato u njegovom pesničkom opusu, tako da ako baš insistirate na literaturi, mogo bi tu da spomenem još čitav niz drugih ljudi koje su inspirisale mene tokom razvoja
i same teme i nekih dopuna
životnog razvoja, znate, to Laza Kostić, Rakić, Dučić, pa to su sve imena koja ne mogu da se zaobiću.
I naravno u knjizi imamo Santa Mariju Lazinu, pa imamo Dučićevu pesmu ženi, imamo Desankinu strepnju, imamo Trag Miloša Crnjanskog od domaćih velikana, naravno Bodlerov jedan sonet, osvrte na Rilkea.
Rilke je jedna posebna priča, znate, Rilkea ne možete da zaobiđete ni na koji način kad govorite o psihološkim aspektima stvaralaštva, recimo ljubavi pre svega. On je imao jedan vrlo zanimljiv životni opus i jedan životni razvoj. Bio je u vezi sa jednom psihoanalitičarkom, Lu Salome Andreas, jednom bliskom prijateljicom Sigmunda Freuda, tako da, a bio je u isto vreme i prijatelj Sigmunda Freuda. Freud je sa njim provodio vreme šetajući se, oni su volili da se šetaju, Rilke i Freud. Ima jedna zanimljiva Freudov esej, zanimljiv, o prolaznosti života, o prolaznosti uopšte, su razgovarali oni Rilke o tome kako Rilkea pogađa to što se sve menja, što život prolazi, što nestaje lepota, što će sad sve recimo da nestane kad dođe zima, a sve ono što je bujalo i cvetalo će da nestane. Međutim, i Rilke je tu izneo jednu preemotivnu konstataciju, jednu na koju je Freud se osvrnuo kao na maltene bolesnu, je ta preosetljivost Rilke, ova, verovatno pesnice su vrlo preosetljivi ili senzibilni, je prevelika, jer ništa to ne, Freud smatra, ništa to nepovratno ne odlazi, to se vraća, stalno se vraća i stalno se vraća i sve u novijem i boljem. Drugo je to stvar, to je sad poenta i strah od smrti, drugo je to stvar kako su njih dvojica promišljali strah od smrti koji je jednog i drugog pogađao.
Jeste, zanimljivo, Rilke živi od svega 50 i kusur godina, a ja sam jednom čuo od profesora Radivoja Mikića, profesora srpske književnosti, jednu Rilkeovu pouku. Rilke kaže, stihovi nisu osjećanja, stihovi su iskustva. Pa, vidite koliko je to onda značajno, uslovno govoreći, za vas i za vaše istraživanje.
Apsolutno je upravo, slažem se s tim.
A da ste izabrali najveće stvaraoce kao ilustracije uz pojedine pojmove, evo jednog primjera koji želim da navedem. Recimo, uz odrednicu Neuzvraćena ljubav navodite Goetheovo delo Jad i mladog Wertera kao sjajan opis te traume.
A dobro, to je to, nemam tu ja šta sam mnogo da vam kao objašnjavam to.
Da, evo to je...
Svaka odrednica je, pronalazio sam kod odrednica neku vezu koja po meni najbolje objašnjava i koja daje kulturološki doprinos, da ne bude to neka prazna veza ili povezanost, nego da ipak ima vezu sa fundusom kulture. Kad spomenete takvog jednog autora, onda sama materija i leksikon dobijaju na vrednosti.
Ali profesore, pomenuli ste to već, a o tome se naravno vrlo malo ili nimalo ne zna u javnosti, da je Freud dobitnik Goetheove nagrade za književnost. Jesu li to bile njegove pripovetke, priče, šta?
Ne, to je za jezik, za kvalitet jezika.
Stručnog svog jezika.
Jeste, on je govorio i pisao nemački jezik, savršen nemački jezik, i to je nagrada.
Pa dobro, Bečlija rođeni, što da i ne govori.
Da, ali nije to tako jednostavno, izgleda da je nemački jezik vrlo kompleksan. Znate gde je tu, recimo, oko tog jezika, već kad pričamo, to je jedna vrlo zanimljiva stvar. On je upotrebio reč angst, nemačku reč za strah. I to je sad u psihijatriji, ta pojam angst je preveden kao anksioznost. Preveo je to čuveni prevodilac Freudovih dela, James Strachey, preveo kao anksioznost. I onda se pokazalo da je to apsolutno neodgovarajući prevod, jer angst je toliko širi i obimniji i složeniji pojam od anksioznosti, da je neuporedivo. A nije moglo više da se isključi, tako da je ostala anksioznost kao opšte svetski problem, anxiety, pojam, ali se Strachey izvinio auditorijumu i rekao da nije našao na engleskom jeziku takvu reč koja bi odgovarala nemačkoj reči angst, koja podrazumeva i emocionalno i moralno i svakojaki
životni strah, egzistencijalni, svakojaki
nešto što je zapravo neprevodivo na strane jezika. Ni kod nas nije nismo uspeli da nađemo odgovarajući lek. Mi raspolažemo sa
nekoliko sinonima, da. Strah, bojazan, strepnja.
Strah, bojazan, dobro. Sad mi u direktnom prevodu, kad bi angst prevodili, to bi bila strepnja, teskoba.
Teskoba, da.
Plašnja, prevođena je ovdje kao i plašnja, ne znam, dosta ružna reč, ali strepnja je ostala kao najbolja reč.
Najpribližniji, znači, izraz.
Koja govori o tome da nije reč o nekoj vrsti uzbuđenja pred objektivnom opasnošću, nego je neka vrsta uzbuđenja, odnosno straha, pred nekom subjektivnom, zamišljenom, irealnom ili iracionalnom opasnošću.
Da, da li istina, profesore, još davno sam čitao, to su ljudi na različite također načine komentarisali, da je Freud kao veliki ljubitelj literature govorio o braći Karamazovi kao jednom delu za koje je mislio da je zaista skoro nemoguće napisati kad ga je čitao.
Jeste, jeste. On je visoko cenio Dostojevskog, smatrao je da je Dostojevski jedan od najvećih umova sveta, ali je najviše ipak voleo Šekspira. Šekspira je obožavao i od svoje 8. godine je čitao Šekspira u originalu, on je učio engleski, znao je više jezika i znao je poprilično dobro engleski, a do kraja života je znao da saopšti jako mnogo stihova Šekspira na engleskom jeziku.
U originalu, znači, da.
Jeste, u originalu. Ako govorimo o Freudu, ja bih jako pohvalio njegovu tu dimenziju opšte kulture, poznavanje jezika, on je čitao klasike, on je jako voleo tu klasičnu literaturu, bavio se istorijom, jako je dobro poznao staru Grčku, Rim. Rimu je bila obsesija, je čak imao strah od Rima kao pojma.
Toponima, da.
Jeste. I godinama nije odlazio u Rim. Odlazio je na 30 km, 40 km oko Rima i tek u nekom trenutku je uspeo da ode i da uđe u Rim i da ode da poseti jednu crkvu gdje se nalazio Mojsijev spomenik koji je napravio Michelangelo.
Da. Koliko ste, profesore, u lekarskoj praksi imali darovitih ljudi koji među pacijentima, a da ste i kod njih uvidjeli značaj izražavanja kroz umjetnost njihove ličnosti?
Pa, kako da vam kažem, koliko, ne znam koliko tačno, ali poprilično njih su bili vrlo talentovani. Pacijenti su s kojima sam radio u životu vrlo često bili vrlo talentovani.
Vi u ostalom imate i knjigu, likovni izraz, odnosno zbirku, slika, crteža.
Dobro, to su crteži koje su pravili pacijenti i među njima je bilo jako daroviti koji su napravili neke crteže koje su jako značajni, ako nisu školovani u tom smislu. Ali radio sam i sa vrlo talentovanim ljudima, vrlo sposobnim, koji su prevazilazili svojim znanjem i umenjem naše psihijatrijsko znanje i umenje, ali u tome jeste onaj čar psihoterapije koju ja primenjujem. Mi u psihoterapiji zasnivamo princip na sigurnosti, emocionalne stabilnosti i to je naša osnova. A nailazili smo ljude koji su daleko prevazilazili intelektualne kapacitete i znanja koje mi imamo. To svaki psihoterapeut može da kaže. Ali mi smo njih vraćali u emocionalnu ravnotežu koju smo im nudili kroz naš odnos. A od njih smo u svakom slučaju učili i saznavali mnogo toga. Tako da psihoterapija je jedan uzajaman tok između pacijenata i terapeuta.
Što kaže stručno, transfer, prenos?
Transfer je jedna emocionalna kategorija, ali ovo je i edukativna dimenzija. Mi vaspitavamo pacijente i oni vaspitavaju nas.
Da. Čuli smo na promociji da danas imamo četvrtu generaciju psihoanalitičara koja sleduje tu nauku posle Freuda. Da li je psihoanaliza obeležena trajno Freudovom definicijom normalnosti, koja naravno za nju se zna i ona glasi da je normalan čovjek ta onaj što može da radi i da voli? I u tom smislu, koje jeste aspekte ljubavi, a i autore, vi u leksikonu prikazali kao ključne kada govorimo o ljubavi danas?
Evo, to sad je mnogo komplikovano da govorimo o autorima pojedinim. Psihoanalitička literatura ljubav smatra fundamentalnim pojmom, znači to nema psihoanalitičara koji se ne bavi tim, jer je to osnova teorije. Ali ovo što kažete, četvrta generacija i Freud je postavio temelje, znate. Znate, vrlo je teško otkriti neke nove stvari. U tom istorijskom vremenu, kad je bilo tako kako je bilo, kad je vladao viktorijanski moral, kad je sve bilo drugačije nego što bi se moglo podvesti pod neki napredak, kad se pojavio on sa svojim idejama, to je revolucionarna stvar bila. I to je ono što je njegova najveća zasluga. Ta sposobnost da vidi nešto što ljudi do tad nisu videli. To je i postavio je temelje. Onda pritom je bio borac za istinu, istinoljubiv čovjek, nije ništa lažirao ili
fingirao
ili nešto uveličavao ili umanjivao, nego imao je naravno i precenjenih ideja, posebno u domenu seksualnosti, ali je otvorio put. I Voltaire je na jednom mjestu lepo rekao, oni koji krče put imaju pravo na grešku. Znači, Freud je imao pravo na grešku. To što je normalnost tako lakonski i jednostavno podveo pod
ljubav
i rad je tačno.
Naravno.
Ne može to niko da ospori, ali daleko smo od takve uprošćene definicije normalnosti. Danas se normalnost istražuje i danas posjedujemo velika i bogata znanja o tome. Ali ja sam u prilici, evo sad da vam kažem nešto, možda po prvi put. Ja bi toj Freudovoj ideji dodao još jedan stup. Danas je normalan čovjek onaj koji zna da koristi slobodno vreme. Pazite, danas je slobodno vreme jedan pojam koji je apsolutno meritoran za procenu da li je neko normalan ili ne.
Da, zbog raznih civilizacijskih iskušenja.
Ja tu insistiram na tome i verovatno ću, napisao sam u nekim radovima to, znači rad, ljubav i korišćenje slobodnog vremena. A slobodno vreme ima još jedna 7-8 aspekata kako se mora i treba koristiti da bi čovjek sačuvao svoj integritet.
Ovo što ste rekli, nekoliko postavki klasične psihoanalize i Freudovog tog pionirskog rada, ja se sjećam, akademik Vladeta Jerotić je pisao u predgovoru za Weiningerovu knjigu Polikarakter, i vi je naravno u leksikonu navodite, da je Freud napravio revolucionarna otkrića koja se iz tog vremena i zbog njihove dalekosežnosti još mogu samo meriti sa Marksovim i Nietzscheovim radom, kao njegovih, da kažem, vršnjaka.
Dobro, slažem se s tim.
Toliko je to potreslo civilizaciju.
To je
evo, rekao ste da ne ulazimo, jer mnogo je široko i daleko pričati o aspektima i autorima ljubavi koji su svi ušli, ulili se u leksikon. A ja sam izabrao jedan od njih, odnosno jedan od tipova ljubavi, a to je zrela ili egzistencijalna ljubav, kako je nazvao ruski psiholog Dmitrij Leontijev. Ta ljubav, vi kažete, počiva na smislu, a ne na zadovoljstvu. Ali, zar ljubav ne daje punoću svemu što se dešava u odnosima kod ljudi?
Pa jeste, ali zavisi koji naglasak date.
Da.
Ovaj čovjek je dao naglasak koji se meni jako svideo, to je naglasak na smislu. On je iskoristio iskustva treće škole bečke, treće bečke psihoanalitičke škole. Prva je Freudova, druga je Adlerova, a treća je Frankova. Viktor Frankl, znate za njega, to je jedan vrlo zanimljiv psihoanalitičar koji se bavio problemom smisla, i ovaj Rus je njegov učenik i iskoristio je koncepcije Viktora Frankla o smislu i locira ih u teoriju ljubavi. To je vrlo dobra stvar. Mislim da je do sada to niko nije uradio.
Viktor Frankl je naravno robijaš iz Auschwitza i uvek je pisao i zagovarao lečenje smislom, životom koji traži izlaz, smisao od vremena njegovog robijanja u Auschwitzu pa nadalje, kako je sazidao, što rekoste, logoterapiju i danas zaista uticajnu školu.
Jeste.
Modernu, čak i popularnu.
Da vam nešto sad kažem iz sopstvenog iskustva. Učimo mi Freuda, recimo ja sam ajde da tako kažem učenik Freudov ili Freudovac ili psihoanalitičar klasične orijentacije. Međutim, svi mi koji se bavimo psihoterapijom ne možemo da se zadržimo samo na jednom mišljenju i samo na Freudu. To bi bilo oskudno i suvoparno. Život nas goni, kroz praksu nas pacijenti gone da sagledavamo i razrešavamo njihova probleme i životne krize. Tako da sam ja vrlo, vrlo često radio i radim i danas sa osobama koje imaju krizu u životnom smislu. Ne znam šta će od života. I tu je ta logoterapija i terapija smislom, da pronađemo šta treba ta osoba da uzme kao svoje životne ciljeve, da povrati životni smisao. Evo recimo da vam ispričam jednu pacijentku. Imam jednu pacijentku koja živi u Preku, u Vojvodini, u mešovitoj sredini gdje su Srbi manjina, a većina su Mađari. Ti Srbi, koliko sam ja shvatio iz terapije, nešto baš nisu mnogo raspoloženi da nauče mađarski jezik, a žive u okolini sa mađarskim. Mislim da to nekako nije logično. Čovjek mora da bi uspostavio kontakt i imao životni smisao boravka u toj sredini, mora da zna i taj jezik da bi mogao da komunicira s tim ljudima, da i ceni i poštuje time što zna taj jezik. E sad, ona to nije htjela i ja sam sad postavio, to nije nikakva psihoanaliza, to je neki jedan običan suport, podrška, da mislim da odabere neke životne ciljeve, kako da uspostavi kontakt sa tim okolišom, sa ljudima, mađaricama, mađarima, i da komunicira na njihovom jeziku, da nauči taj mađarski jezik koji nije učila 30 i više godina. Ona je prihvatila to i počela je da uči mađarski jezik i za 3-4 nedelje već rekla dve prijateljice. Ona sad već sa njima priča na mađarskom jeziku.
Jasno, jasno.
Ne znam da li...
Otvori se emotivno nešto u čovjeku, neki kanal, tako, neki ventil.
Već ima sad neki životni smisao. Do sad je bilo usamljeno. Sad, sa takvim jednim angažmanom da naučiš to nešto, da postaviš neki sebi cilj, da ga realizuješ, ostvaruješ mogućnost socijalnih kontakata, prestaje da budeš izolovan. A izolacija je najteža stvar moguća, usamljenost je najteža moguća stvar. Tako da ja vrlo često koristim terapiju smislom u svakodnevnom radu.
Znači, nije samo da je lečite od frustracije, nego joj dajete i put okolni jedan, okolo toga. Neka da, ide tu gde je zakočena, zakočena, da, ali ima nekih segmenata gde je otvorena.
Jeste, mi ne lečimo samo frustracije, kako vi kažete, konflikte da rešimo, nego edukujemo ljude za život, pronalazimo taj životni smisao, nešto što će da ih drži, što može da izdrži ovaj tegobe i izazove življenja, koji nisu mali. Znači, teško je živeti, nije tako jednostavno.
Pa evo, naveli ste jedan veliki paradoks savremenog čoveka, da je pitanje slobodnog vremena postalo parametar normalnosti.
Pa jeste. Pogledajte, da vam sad ispitam opet primer. Došle su strane banke ovde kod nas. To je bilo pre 10 godina i više. Odjednom sam dobio jednu seriju pacijenata, žena sa decom, koje su upadale u teške krize, jer su banke imale neograničeno radno vreme. Pošto su se privatizovali i došli stranci, oni su uveli sasvim drugi sistem rada, nije ono od 7 do 2 ili od 9 do 4, nego nema radno vreme, nema ga kraja, dokle sedi šef, mora i oni. I žene koje su imali porodicu, decu, jednostavno nisu to mogle da izdrže i pucali su, znate u kojim, oni nisu imali slobodno vreme. Em što ga nisu imale, onda nisu ni znale, imale mogućnost da ga iskoriste. Jer treba opskrbiti porodicu, decu, to sve se desilo skoro preko noći i to je bio za njih izazov i veliki problem. Tako da su se masovno dekompenzovale, masovno. To je jedan veliki bio problem. Sad je nešto malo bolja situacija, nešto su se bolje snašle, ali je to bilo dosta kritično vreme za veliki broj takih mladih ljudi koji su radili po bankama.
Setio sam se ovde i ekskluzivno pripremio da vas pitam u ovom širokom rasponu vaših komentara o ljubavi jednog detalja što sam zapamtio, kako je pokojni Moma Kapor govorio da je za njega najpotpunija definicija ljubavi u rečima književnice Françoise Sagan, koja je rekla da je ljubav za nju sve što se dešava između dvoje ljudi koji se vole.
Pa dobro, pa to je to.
Yes.
Nemam šta da dodam, slažem se.
Vidite, eto, jedna, koliko je literatura interesantna i zavodljiva, uvek.
to je opšte mesto, tu se slažemo na dvojicom, apsolutno nema.
Kakvo svetlo, profesore, na ljubav pružaju hormoni ljubavi o kojima se sve više zna?
Pa dobro, to je stvar koja je više ovako atraktivna za priču, ali i tu se otkrivaju se stvari, da li postoje neki neurotransmiteri, neke hemijske supstance koje poboljšavaju ili smanjuju, utiču ili ne utiču. Utvrđeno je jako mnogo o tome. Nekoliko vrsta hormona, nećemo sad o njima da ih govorimo.
Da, to je, čak ima i doktor ljubav, Zak.
Doktor ljubav, dobro, ali to, sad taj doktor ljubav, to bi da prokomentarišem. On se bavio istraživanjem oksitocina, to je jedan hormon ljubavi, međutim, nije on samo istraživao hemijsku substanciju i posmatrao to kao hemičar.
Kao lučenje, da kažem.
Jeste, kao nešto što ima samo biohemijsku dimenziju. On je posmatrao to u međuljudskom kontekstu. On je preporučio da se ljudi grle, i to da se grle najmanje 8 puta dnevno, jer to je dovoljno da se 8 puta izluči oksitocin i da će sve vreme da ljubav cveta u takvim. Znači, sad je pitanje, ja bi kao psihoterapeut rekao, da li je stvarno oksitocin taj koji to uslovljava porast i cvetanje ljubavi, ili je to grljenje, bliskost, ostvarenje humanog odnosa između polova, nešto što ja mislim da je u suštini,
naravno,
u suštini ljubav.
Pripadanje, privrženost.
Bliskost, intimnost je suština ljubav.
To je za oksitocin, kaže se i kod vas i u predgovoru, da se on povezuje sa odanošću i privrženošću, zatim osjećanjem smirenosti, mira i sigurnosti koje osoba ima u pravoj, autentičnoj vezi. A stanje bez ljubavi, profesore, Viktor Frankl je nazvao egzistencijalnim vakumom.
Yes.
I šta u tom smislu mislite o sve češćim rečima i sve mlađim ljudima kada kažu ne mogu ja da volim ili ne mogu ni sa kim da budem?
E tu sad se otvara jedno zanimljivo pitanje. Ja lično mislim da veoma mali postotak ljudi je lišen te sposobnosti emocionalnog angažmana u kontaktu sa ljudima istog ili drugog pola, sve jedno. Ja. To su ljudi koji su lišeni neke materinske nege, koji su rano gubili roditelje, koji su živjeli u nekim sirotištima, nekim domovima, gdje nije moglo da im se pruži odgovarajuća emocionalna podrška i potpora. Takvih ljudi ima i sretao sam u psihoterapijskoj praksi, ali su oni retki. Mnogo je češće nešto drugo. Danas živimo u jednoj sasvim novoj kulturi, o tome se vrlo malo zna ovdje kod nas i malo piše. Naša današnja kultura je narcistička kultura. Tu kulturu su uveli u literaturu američki autori. Christopher Lush je 1979. godine napisao jednu jako važnu knjigu, Milestones, Miljokaz, narcistička kultura, gdje je opisao stanje kulture u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao najmoćnija i najbogatija zemlja koja privlači sve zemlje sveta, to se proširilo na ceo svet. Znači, mi živimo danas u kulturi Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nike, Spartika, ovih, ne znam kakvih ovih majica i tako dalje, manira i običaja te narcističke kulture, i imamo sve više mladih ljudi koji razvijaju narcističku organizaciju ličnosti i narcistički poremećaj ličnosti čak. Psihoterapija je danas sasvim drugačija nego što je bila pre 20 godina. Danas uglavnom u psihoterapijski klijenti su pacijenti sa narcističkom organizacijom ličnosti. A to su pacijenti koji se vrlo teško leče, vrlo teško menjaju, i postoji jedan veliki napor psihoterapeuta da se nađe najbolji ključ kako im se može pomoći. Nažalost, on još nije pronađen, tako da su to, ako da se izražem figurativno, najtvrđi orahci u psihoterapiji.
Evo, ja sam izvukao, pišete u leksikonu, u odrednici narcistički poremećaj ličnosti, znači u delu klinička slika, citat: kognitivni stil im je takav da ostavljaju utisak osobe koja posjeduje znanje, odlučni su, ispoljavaju egocentrični pogled na realnost, vole da govore, skriveno znanje im je ograničeno do trivijalnosti. Inteligencija zadržana na naslovima, zaboravljaju detalje i posebno imena, oštećenog su kapaciteta za učenje novih veština, imaju tendenciju da mijenjaju značenje realnosti kada postoji prijetnja njihovom samopouzdanju. Govor koriste za isticanje svog samopouzdanja. Znači li ovo da su narcisi u stvari glumci, foliranti, da oprostite na takvom izrazu, koji kvalitete pokazuju samo na sceni?
Pa, može tako da se kaže. Psihoterapeuti nemaju lepo mišljenje o njima. iz više razloga, zato što oni ispoljavaju jednu moralnu komponentu koja nije svojstvena psihoterapeutima, direktno zadiru u moral psihoterapije. Psihoterapija je borba za istinu, za prave vrednosti, za verifikovanje pravnih vrednosti, a oni sve rade suprotno.
Da miniraju, da, da podriju.
Suprotno to. Ja recimo imam toliko tih pacijenata, ne znam koga prvo da spomenem, recimo čoveka koji hoće uporno da bude vrhunski glumac u Hollywoodu bez ikakvog znanja, bez ikakvog obrazovanja, ili da bude recimo country pevač, da pobeđuje na konkursima za country muziku u Ameriku, pored toliko i tako pevača autohtonih iz one kulture i tako. Tako da su njihovi zahtjevi vrlo često toliko neprihvatljivi da izazivaju otpor. I takvi ljudi u sredinama gde rade i žive stvaraju veliki otpor. Nažalost, neki od njih su uspešni, vrlo su uspešni, prilagodljivi, uspevaju da hvataju ono što mi kažemo sve krivine moguće i dospevaju na položaj gde imaju neki uticaj.
I to njima imponuje, naravno.
Njima imponuje, ali kad se razbije ta harizma njihova ili ta mreža u kojoj su oni, s pomoću koje su oni dospeli, oni puknu u paramparčat, se razbiju i ne može posle da ih spojite.
Da, na promociji leksikona pomenute su knjige i Otta Fenihela i Karen Hornaj. To su čuvene studije o neurozama, za koje je rečeno da su obeležile, uslovno rečeno, i vreme 60. i 70. godina u širem kulturološkom smislu. A evo sada isto konstatujemo, profesore, da je u stvari tu neurotično nasledila narcisoidna ličnost našeg doba.
Jest. To se razvijalo, evo ovako ću da vam to sad kažem. Vrlo je to zanimljivo. Kad je Freud počinjao da se bavi konceptualizacijom psihoanalize i kad je došao do prvih ideja, društveno-kulturne okolnosti su bile sasvim specifične. Tad je vladao viktorijanski moral, a to je značilo da je seksualnost bila apsolutno potiskivana, žene su bile obezvredena bića. Kad su dolazile kod lekara, nisu se čak ni skidale. Lekari su ih pregledavali u odelima. Možda zamislite. To je bilo ovako stvarno nezamislivo sa današnjeg aspekta. E sad, on je u to vreme otkrio da je seksualnost potiskivana na taj i takav način bila prouzrokovač tih frustracija o kojima vi govorite, odnosno konflikata, odnosno psihopatologije. I to je trajalo dugo vremena. To je bilo vreme histerije. Posle drugog svetskog rata došlo je do takozvanih godina anksioznosti, godine straha. Svi su pisali, i književnici i psihijatri su pisali o godinama straha. I tu su se sad pojavile neka ta imena, ne Fenihel, ali Karen Hornaj,
60-ih, to je tada,
koja je po prvi put uključila u razmatranje nastanka straha ne samo nagone, nego i kulturu. I tu je početak priče o narcizmu. 80. godina odjednom ta strah, ta stanja straha koja su bili u žiži iznedrila su, kako tako kažem, jedan oblik poremećaja koji se zove panični poremećaj, koji je postao glavni i koji je zamenio celokupnu drugu psihopatologiju. Histerije više nije bilo, nije bilo drugi stanje, samo se javio panični poremećaj. Svi smo se bavili njim. Ja sam čak napisao knjigu 1989. godine o paničnom poremeću. To je bilo ovako vrlo zanimljiva situacija, jer smo baš u vreme te vrhunske krize kad se taj poremećaj pojavio imali tu knjigu da razjasnimo stvar. Posle toga je došlo vreme narcističkog poremećaja. 79. godine, odnosno Karen Horne je prva napisala jednu drugačiju koncepciju o narcizmu od Freuda i onda je počelo lagano da se narcizam uvodi u psihopatologiju i u psihijatrijsku literaturu i to imamo dva čuvena psihoanalitičara, Heinza Kohuta i Otta Kernberga, koji su to konceptualizovali i objasnili i opisali taj panični poremećaj. Od tada do danas to je stalna tema i stalno se ide napred i sve su novo. Znači, vidite kako se menjala. Prvo, histerija, strah, panični poremećaj.
I sada je on narcizam na velika vrata.
Narcistički poremećaj ličnosti.
Jasno. Je li istina to, profesore, da u stvari ličnost koja se ponaša narcisoidno, u stvari, kako ste pre rekli, ona je više sklona raspadu i vrlo je krhka.
Vrlo
da
je krhka.
Da onaj svoj nekako i unutrašnji strah iz sebe tera tim narcisoidnim držanjem. Kao ono Potemkinova sela, što naš narod kaže, spolja gladac, a unutra jadac.
Je, može tako da se kaže. To vrlo, vrlo lako može da se kaže. To su neki ljudi koji su oglasili lošim ljudima bez duše. A kad čovjek nema dušu, da narcističke ličnosti vrlo malo duše imaju, i to malo duše koriste za sebe, a ne za druge, onda je slika sasvim jasna o tom.
Ona na kraju ostane sama, na kraju neće više nikome ni nauditi, nego će upotpuniti onu mitološku sliku o narcisu, koji je ostao da čezne za sobom.
Pa može i tako da se kaže, ali ako dođe u neku poziciju, može da napravi
da uništi onoga
vrlo veliku štetu oko sebe.
Da. I sama knjiga po naslovu i mnogi vaši stavovi sugerišu da su ljubav i seksualnost nerazdvojni u međuljudskom odnosu. Ali šta se dešava kada se desi u vezi ozbiljnoj i braku, konkretno o tome sada govorimo, takozvani rascep između erotskog i seksualnog, pošto su danas ljudi parcelisani po raznim osnovima?
Ima takvog rascepa, postoji, mada moram da priznam, na tome se više insistira iz novina, iz medija, nego u stvarnom životu. Veoma mali broj ljudi seksualnost tretira kao čisto mehaničku stvar, nego uvek je tretira uz ljubav i uz emocije. I to je nešto što je čoveku dato kao priroda, ne? Tako da ljudi to vrlo malo i teško napuštaju. Uglavnom, ostaju normalni zahvaljujući onome što su dobili kao
punoću zajednice.
Kao ljudska bića.
E pa je li aspekt toga, ako se dešava, aspekt te patologije, kod, na primjer, parova kada muškarac, recimo, sa svojom ženom neguje ljubav, uzvišenost, a onda mu ljubavnica služi da zadovolji samo njegovu seksualnost?
Nije to tačno.
A da li držite da je istina da muškarce u preljubu vuče blud, a žene, da tako kažem, imaju uzvišeniji razlog za to, a to su emocije, odnosno zaljubljenost?
Ne.
Ni to ne može da se uopštava.
Ne. To je vrlo slažene su te stvari, da. Jedna i druga, vrlo slažene stvari.
Evo ja, na primjer, mogu...
Krahovi u ljubavnim vezama nastaju zbog toga što se ljudi nisu psihološki usaglasili, što nisu ispoštovali psihologiju zakona partnerstva. Nije moguće da svako sa svakim vodi ljubav. Svako ljudsko biće mora da nađe sebi par komplementarni po više stavki da bi sklopili jedan jednu čvrstu i stabilnu vezu. Ako se veza zasniva samo na novcu, što je vrlo često, ili samo na seksu, što je
takođe prisutno
vrlo često, onda te veze pucaju. Mora da se veza sastoji i da se usaglasi i po ljubavi, i po seksualnosti, i po motivaciji životno, da li si altruista, da li si čovek ili si materialista, da li voliš druge ili voliš samo za sebe, da li si zgrtač ili si široke ruke pa pomažeš drugima i tako dalje. Odnos prema novcu, odnos prema porodici,
prema religiji, prema moralu, prema istoriji svoga naroda i tradiciji, sve da u te ukopi.
Da, kad to se napravi dobro, kad se čovjek usaglasi po tih puno parametara, onda su to čvrste i dugotrajne veze. A danas je sve brzo i sve kuso i čovjek se zalepi samo za jednu ili jednu, dve vezice koje lako pucaju i zato dolazi do ovakvih krahova.
Jeste, ovo što sam pomenuo, ovaj rascep u ličnosti između erotskog i seksualnog, taj problem je akademik Vladeta Jerotić često otvarao na našem bogoslovskom fakultetu, jer su studenti svoje idealizovane veze zaklanjali od seksualnosti, studenti teologije. Pa inače mladi ljudi su skloni to idealizovanoj ljubavi.
Ne može da se seksualnost skloni ni iz religije, ni iz bilo čega.
Da. Da li mislite, profesore, da, odnosno da li se slažete sa mišljenjem pomenutog akademika Jerotića, da su žene ipak preterale u emancipaciji danas?
Ne, slažem se.
Ne slažete?
Ne slažem se.
Mislim da je to...
Ja mislim da čak nedovoljno su dobile prostora za emancipaciju. I mislim da i treba omogućiti... Ja mislim da crkva, vi to možda izbrišete ako vam se ne sviđa, crkva je dosta konzervativna u tom pogledu, ne daje pravo ženama koje one zaslužuju.
Evo ja ću sada izneti, što vi kažete, ne slažem se, jedan stav autentičan pokojnog patrijarha Pavla. On je to u jednom intervju iskazao rečima da žene neće jednakost u Hristu, dakle mi muškarci i one žene, nego ravnopravnost tipa tebi šišanje, meni šišanje, tebi pantalone, meni pantalone.
Ne zume to baš dobro.
Da.
Gde je poenta?
Pa poenta je da budemo, da ostanemo mi muškarci, muškarci, žene da budu žene i ta vrsta jednakosti u Gospodu Isusu, a ne ova vrsta ravnopravnosti kada se žene sa nama takmiče na način da i one budu, kako se to i na engleskom kaže, one of the boys, jedan od dečaka, jedan od muškaraca.
Ne, to je pogrešno predstavljeno, ja se izvinjavam, ja sam cenio patrijarha Pavla i cenim ga stalno, mislim da je on jedan sveta ličnost velika, ali to je usud crkve. Crkva nikad ne može da stavi žene u poziciju ravnopravnosti. Ne znam zašto, to pravi veliku grešku.
A sad nam malo još elaborirajte taj vaš stav.
Apsolutno je velika greška praviti diferencijaciju između muškaraca i žene. Pa vi ne možete da ženama dopustite, pazite, one imaju vrlo kratak vremenski period kad su dobile slobodu, to je od 1945. posle Drugog svetskog rata. U Švajcarskoj je žena dobila pravo glasa 1950. neke godine.
Biračko pravo,
biračko pravo. Ej, alo, pa o čemu pričamo? Pa znate,
to je strašno, naravno.
Treba njima vremena. Kod nas i danas su žene pocenjene apsolutno u svim smislima, to je nedozvoljivo.
Pa dobro,
mislim da je nedozvoljivo.
Nije, evo, vaša struka, psihoterapija, klinička psihologija, svuda imamo i među načelnicima i direktorima ustanova.
Pa nije to merilo, to je drugo pitanje, to je pitanje socijalističkih zemalja gde su muškarci odlazili na inženjerske poslove, a žene odlazile na ove kosovsko devojačke poslove, recimo medicina. Medicina je danas, dve trećine su žene, što nije normalno, to nema, ne postoji to nigde u svetu. U svetu medicina je veoma muški posao, znači, ali kod nas to nije, to je obrnuto, to je drugo pitanje.
To držite kao znači nepravljen razlog.
Apsolutno nezdravo. Žao mi je što je to tako. Profesor Jerotić je jednom, na jednom predavanju, kad je prikazivao moju knjigu o seksualnosti i o seksualnim disfunkcijama u Institutu za mentalno zdravlje, ovako, bili smo on, ja i kolege psihijatri iz instituta, javno rekao, fino je to što su žene sad, znate, kad napune 50 i nešto godine, kad uđu u taj period kad involucije, kad se smire, jako je to važno, jer to ima neke šire posljedice u društvenom smislu. Znači, crkva i profesor Jerotić nisu bili upoznati sa činjenicom da seksualnost žena ne prestaje dok god su žive. Nema nikakve veze taj menopauza, klimakterijum, to su izmišljene priče.
Kraj mogućnosti za trudnjivanje, da.
To je samo za reprodukciju, za zadovoljstvo i sreću, za seksualnost, ne, dok god su žive.
Da, to i pišete u leksikonu, svaka prava žena do kraja života ima neku formu seksualnosti.
To treba da znaju ljudi, a ne da ih na neki način sprečavam. Kad sam radio u bolnici Dragiša Mišović, dolazili su mi žene iz Ripnja, tu iz okoline, 40 godina, i kaže, ja sam ostarila, meni gotovo seksualno. U 40 godina, i smatra da je sad njen životni vek za... I to su poduprli i muškarci i ovi...
To su i stereotipi, tako, i represivne neke...
Tu mora da se jako mnogo uradi, da se to izmeni, to nije tačno.
U saglasi i u ravnoteži.
Da se uravnoteži.
U knjizi ste, recimo, to sam isto taj detalj zapazio, naveli, na primjer, uslovno rečeno, ženomrsci, mizogini, na primjer Strindberga i Weiningera. A ja ću vas evo sada na kraju pitati još jedan detalj iz Weiningerove knjige, a gdje on govori na jedan potvrdan način, a ja ću vas pitati upitno, služeći se dakle njegovim zapažanjima, da li je ovo emancipacija žene u ličnost ili u bludnicu? U bludnicu. U ličnost ili u bludnicu?
Ma to su nonsensi, znači. Da. Weininger je poprilično zastranio u svojim razmatranjima. Ja neću da ga kvalifikujem kako ga drugi kvalifikovali, ali to su apsolutne nedopustive stvari. To nemojte ni da spominjete.
Dobro, profesore, ljubile.
Bilo bi stvarno loše za naš intervju ako bi tako završili s tim, onda bi sve ovo poništili što smo pričali.
Nećemo nikako, ne daj Bože da poništimo.
Sve bi poništili ako bi to.
Hvala vam, profesore.
Nema na čemu.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Ljubomir Erić, psihijatar, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.